Hey, this is Roma, and I am inviting you to check out ang pinakabagong financial podcast in town, That Broke Pinay Podcast. Ang financial podcast ng babaeng gastadora at walang kaalam-alam sa pagmamanage ng pera. Follow my hilarious true-to-life stories and adventures toward financial awakening. This is for every Filipino na ayaw umamin na gastador sila. So aaminin ko na, follow nyo na lang yung show ko, pwede ba yun? That Broke Pinay Podcast, now available on Spotify and Apple Podcasts at soon sa inyong mga suking tindahan. Subscribe now! I wanted to have a one-on-one episode with our friends from the overseas Filipino entrepreneurs. Kaya naman today, I have Carl Trovella Alam, a systems engineer here in Singapore and an investor. And pag-uusapan namin ang chismis ng buhay niya. Welcome back to the show, Carl!
Hi, Roma! Thank you for inviting me.
What's up, man? Kamusta kayo sa OFE?
Okay naman. Busy pa rin. Maraming scheduled things to do, contents, meetings. Pero okay naman. Having fun.
Good to know. Na-surprise ka ba when I said that we will talk about the chismis ng buhay mo?
Kinabahan ako.
Ayan, kinabahan na siya. Okay, but with all seriousness today, Carl will share his story on how he arrived to that decision na, okay, serious na talaga. I want to plan and build a better future. And he will share a glimpse of, he shared a glimpse of that sa episode 62. When I invited you guys over, it was through Zoom. Yes, introduced OFE for the first time sa public, mm-hmm. Diba?
Sa show mo.
At bukas po ang himpilan ng programang ito sa mga nais ipahatid ang mensahe nila or klaruhin yung mga sasabihin ni Carl sa episode na to.
Para malaman sabi nila kung... totoo ba?
Oo, bukas po ang aming programa. Joke lang. No. But okay, sige. Let us start. Can you tell us who was Carl 5 or 10 years ago? Maybe just so they understand the base of things. Na, kasi diba, na-mention mo doon na hindi ka masyadong seryoso before. Like when it comes to your... finances. Like, you buy, like, when you buy, yung mga binibili mo talaga eh, mga tipong, ano ba, kotse nga ba yung una mong ano?
Di ba? Actually, that was the plan, no, nung nag-abroad ako first year pa lang, iniisip ko na yan eh. Pero, who was Carl 5 to 10 years ago? No? Si Carl yung, okay naman yung sweldo niya, para sa binata, di ba? Si Carl na walang insurance, si Carl na walang goal, walang end goal. So, hindi nag-i-invest. And, alam mo yun, nauuna sa kanya yung wants bago yung needs. Tapos, although may side hustle siya before, like, yun nga, na-mention ko dun sa isang episode natin, no, na nagtitinda siya ng Sophie.
Sophie Martin!
Bilang isang lalaki, di ba? Yes. So, nagbebenta siya ng mga ladies bags, watches, yan, mga ganyan. Pero hindi siya para sa investment or para sa long-term goal. Para lang din siya sa panggala, pang-inom, pang-travel. So si Carl talaga yung happy-go-lucky before na may dagdag kita ka man, siya man, pero igagastos niya rin yun eh. Bibili niya rin yung, kung ano yung gusto niya.
Pero Carl, because you're a son, syempre anak ka eh. Nagbibigay ka din ba? O sort of required ka din ba magbigay sa bahay niyo?
Oo. Oo, hindi naman ako actually ni-require ng magulang ko. No? But ako yung kusang nagbibigay. But that time, since dahil nga more on gala, more on bili ng things na gusto, hindi siya naging regular. Although nakatulong ako, nakabigay, pero hindi siya regular. Unlike nung nag-Singapore na ako, talagang walang patid yun. Talagang meron naka-alat para sa parents. So, wala nang insurance, maraming binibili, gumagala dito, and alam mo yun, walang ownership sa mga bagay-bagay. So, ang daling hilahin sa inuman.
So, you live for the present talaga? Ikaw yung ano? Kalad ka rin?
Oo, talagang kalad ka rin. So, parang anytime na, halimbawa, actually yun yung isang sabi ko, sobrang bad ko dati na may schedule akong isang bagay na gagawin, may commitment ako, but suddenly hindi ko mapupuntahan kasi lasing ako. So parang sobrang sayang ng oras, sayang ng opportunity kung ano man 'yon. Tapos ayun, actually 'yun yung time din yata na trending yung YOLO eh.
Yeah.
You only live once, yes. 'Di ba? So parang ako noon, hindi pa nga ako nag-iisip ng long term or wala akong definite plan. Parang yun nga, you live in the present eh. So parang lahat na lang is parang eh sayang naman eh, kumikita ka naman, bakit di mo gastusin, 'di ba? Bilhin mo na yung gusto mo kasi baka hindi mo na mabili kailan pa, 'di ba? Well, but this is bili or gawin but not into investing, 'di ba? So yun, that was Carl 5 to 10 years ago.
Si Carl yung tipong pag nagbiyahe, let's say pupunta ng sabi nating Puerto Galera. Oh. That was the hit. Yung kasi mga hit na hit, diba? Nung time na namin. Puerto Galera, 3 days ka doon, 3 days ka ding lasing.
Oh, 3 days ka rin lasing. Uh-huh. Tapos yung worst pa is sometimes dahil sa kagustuhan mong sumama sa lakad ng barkada is kahit wala kang pera, 'di ba? Alam mo yung minsan may makakaisip ka pa na mangutang para lang makasama.
Oo, Maria Josep.
'Di ba? Talagang nagagawa mo talaga 'yon nang hindi mo namamalayan na hindi pala siya dapat, 'di ba? Pero kasi enjoy eh. Gusto mo mag-enjoy eh.
Totoo.
Diba?
So if you are listening right now and medyo nakaka-relate kayo sa mga kinukwento namin ni Carl, don't worry. Everyone will, I think everyone goes through that ano naman eh, phase eh, no? Kahit papano.
Oo, everyone naman siguro. Oo.
Oo, pero it's not always too late to decide na mag-prepare for your future.
Oo. Tama.
Kaya makinig kayo lalo dito sa mga susunod na discussion namin. Kasi oo, ito na ituturo ni Carl kung paano siya napunta sa pagiging from happy-go-lucky person and naging seryoso sa pag-iipon at pag-i-invest. Okay? Ngayon, I want to ask you, Carl, do you think discipline played a huge role on your decisions to be serious when it comes to saving and investing?
Oo, sobra. Kasi dyan mo kasi malalaman kung ano ba yung nagawa mo before at ano yung gusto mong magawa in the future. Let's say gusto mong mag-invest or may gusto kang start na venture. So kailangan mong maging disiplinado sa lahat ng bagay. Eh. Sa spending, sa saving, saka sa kung ano yung ginagawa mo daily. Diba? So ang laking bagay nun para sa mga plans mo. Kasi kung wala, although halimbawa, let's say everyone says a plan. I mean, everyone wants something to achieve. But ano ba yung ginagawa mo para ma-achieve mo yun? Diba? So one of that is titingnan mo yung expenses mo. Ano ba yung mga expenses mo na kailangan mong i-eliminate? Ano ba yung uncontrollable expenses mo na kailangan, syempre, ituloy mo yan or wala kasing magagawa. Eh. So kailangan mong i-compute talaga kung ano yung meron ka at ano yung kailangan mong, I mean, percentage na kailangan mong i-save at ano yung gusto mong magawin at kung paano mo rin siya gagawin. So napakalaking bagay ng discipline talaga. Saka yun, ako, I can say no na ngayon sa inuman.
Yes naman! Congratulations! Palakpakan natin ang atay ni Carl.
Kasi actually talaga, yun nga yung sa earlier na question mo, who was Carl 5 to 10 years ago, no? Kasi dati nga is ang bilis mong ayain eh. So ngayon, regardless kung may gagawin ka, may commitment ka, earlier commitment, pero para saan ba yung inuman? Wala lang, ano lang, happenings lang. I can say no na. So sorry na sa mga unang no.
Para di sa mga babuhay mo, 'di ba?
Ah, 'di ba? But I still do drink naman. I mean,
every now and then it's fine, but it's not naman yung everyday, 'di ba? Kasi may grabe, nagmumumog ng gin sa umaga. Hindi naman siguro ganoon, pero I mean, there are people na ganoon eh.
Totoo. Pero buti nakakahindi na talaga ako. Saka good thing din kasi pag yung marami ka nang ginagawa at focus ka at disciplined ka nga sa mga bagay na ginagawa mo, yung mga unnecessary habits kasi nai-eliminate mo siya nang hindi mo namamalayan.
At nagiging aware ka na unnecessary habit siya.
Na ginagawa yun, tama.
Diba? Dati, normal lang. Eh, ganun ako eh. Part na yun ng araw-araw ko eh.
Tama.
Parang ngayon, di ko naman pala kailangan to. Di ko naman kailangan yan.
Agree.
Eh, pero do you have any, kasi syempre, nag-enjoy tayo, nag-enjoy ka. You had your YOLO moments like 5-10 years ago. But was there any regret or regrets sa old financial habits mo?
When it comes to regret, Iba-iba kasi, parang ang lalim kung... Wala naman kasi, for me kasi, when I'm still in that YOLO part, no, or YOLO phase, no, nakapag-travel kasi ako eh. So I travel, ano naman to, domestic, kasi hindi pa ako nag-travel abroad. Experience naman siya. Ang only regret ko is, ba't hindi ako nag-start ng mas maaga na mag-invest? But I don't regret na kung ano yung mga ginawa ko before, kasi doon ako natuto. Pwede kang matuto kasi sa mga ibang bagay, sa mga nakikita mo sa ibang tao, sa napapanood mo sa TV, naririnig mo sa ibang tao, pero that was your experience eh. Ikaw mismo yung naka-experience eh. Ito yung alam mo na ikaw, at alam mo na ito yung gusto mong baguhin. So I don't regret for anything that I did na 5-10 years ago. Yun nga lang, bakit hindi ako nag-start ng mas maaga? Do ang dami ko palang side hustles before, di ba? Dahil IT, di ba? Nagre-repair ako ng computer, nagsi-setup ng mga computer shop, mga ganyan. Tapos yun nga, the Sophie, the legend Sophie. Kasi lalaking tao, nagbebenta ng pambabae. Tapos extra income siya, pero saan ko ba siya ginamit?
Mm-mm. But other than that, yun lang talaga. Na parang it could have been ano, no? Mas mabilis siguro yung grow ng money mo if you started at siguro 5-10 years ago. Oo.
Oo, yan, tama. Kumbaga when it comes to investing, walang perfect timing eh. Walang late or walang advance or walang maaga kasi well, siguro the perfect timing is when you started. Kasi if you don't start or if you wait for the perfect time, it will never be perfect kasi hindi ka pa nag-umpisa eh. When it comes to investing, yun, dapat makapag-start na. And that was the perfect time kung kailan mag-start. Yun lang yung sa akin.
And for most people kasi, Carl, there's the what we call a turning point in their lives or say a major event that made them decide to strive for something. In your case, who influenced you to push and magtiwala sa investments? And what was your why? Ito yung pinag-usapan natin, di ba, sa episode. May why ka eh. Bakit?
May why ka. Hindi naman pwedeng naisip mo lang na mag-invest kasi mura yung property. Later on, mamahal yung property. That's not the only reason eh.
Yes.
Saka given na yan eh. Given na yan eh. So, dahil nga gusto ko ng kotse before. Pero nag-start kasi ako mag-invest is when I start working abroad. So, the first year was like, eto medyo guilty ako talaga dito, no, yung paglumaki yung sahod, naiiba yung lifestyle, naiiba yung spending habits. So parang yung first year ko is parang travel ulit dito kasi sayang eh, saka parang alam mo yon, kaya mo na eh, and alam mo na may darating na sahod ulit.
Yun yung mindset eh.
So ang sabi ko kasi is mag-abroad ako for only 2 years and I'm here for 6th year na. Oh, di ba? So, ayun. Sabi ko sa girlfriend ko, gusto kong bumili ng kotse. Kasi dati ko pa pangarap yan eh. High school pa lang ako. I'm into cars talaga eh. So, sabi ko, bibili ako ng kotse. Sabi niya, bakit mo gustong bumili ng kotse? Anong gagawin mo? May kotse ka nga. Tama, may kotse ka nga. Ang pogi daw. Pogi daw ah. Ang pogi mo pag may kotse ka at nandun ka. Pero pag bumalik ka na ulit, magtatrabaho ka, anong gagawin mo sa kotse mo? And, everyone knows na depreciating ang value ng kotse. So nag-isip kami and then napag-usapan namin ng girlfriend ko. Actually, siya talaga ang nag-push. Oo na. The why is for us to para makapag-save ng mas maaga at ayun, makapag-start ng mag-ipon. So yun talaga yung ano. And then kasi the primary goal is yun nga, gagawin siyang foreign. So the second year ko sa pag-abroad is doon ako nag-acquire ng isang property. And that time talagang ano pa siya, medyo mura pa siya. Mura siya in relation to prices ngayon.
Ano yan o? Yung pre-sale yan ano?
Hindi, actually rent to own na siya nung nabili ko siya.
Ah, rent to own na? Akala ko pre-sale pa lang.
Well, marami na kasing properties that time. That was 2016? Or 15. So, by that time kasi, marami ng properties na nakatayo, marami ng ine-endorse, marami ng ibinibenta, pero hindi pa ganun kataas yung presyo niya. So, kinuha namin yun. Actually, my girlfriend was the one who pushed me to buy. Eventually, naging yun nga yung additional income namin.
Pero wait, bago natin tuloy mo yung kwento na yan, ano yung kotse? Ano mo yung gusto mong biling kotse?
Sige.
Yung tawag mo, mukbang talaga. Sabihin mo na, kasi hindi mo sinabi sa unang
okay,
episode
sige.
Natin.
Actually,
eh.
Fan ako ng Civic, ng Honda. Ang gusto ko talaga is yung mga hatchback, yung mga Honda EG, yung mga ganyan. Yung mga, saka ageless kasi siya eh. So, hindi siya naluluma talaga. It's up to you on how you just modify it or paano mo siya papagandahin. And until now, ang dami pa rin may kotse na EG eh, na Honda eh. So, tapos dumating tong, later on, dumating tong si Civic SIR, yung ang ganda-ganda niya, grabe.
Maganda talaga.
Oo, tapos.
Isa rin yun sa mga na, I was eyeing. Was it Civic or City? Basta may nagandahan ako sa Honda. And then, before Honda, I love Mazda 3.
3.
That was the, ano, yung sexy talaga, nagagandahan ako, sexy.
Oh, maganda rin siya pero medyo ano ko medyo nabibigatan ako sa Mazda. So sa Honda kasi is ang ganda niya kasi
city driving eh no.
Tsaka yung makina niya kasi ang ganda rin ang lakas. Tapos ayun, yung Civic na dumating, meron yung Type R na parang ewan ko ah if I can recall it correctly, parang limited edition yung inilabas sa Pinas na parang ilang units lang.
Kala ko nagre-racing ka. Kala ko yun yung mga tipo ng kotse mo.
Gusto ko talaga.
Ito na po kami.
Gusto ko talaga mag
hello sa girlfriend ni Carl.
Gusto ko talaga. Gusto ko talaga mag-setup.
Iba yung mga iba kasi.
Ayun, it's either the one on track or drifting. So yun yung gusto ko talaga gawin. Drag race hindi ako masyado kasi hindi mo siya pwedeng gamitin as a daily car eh pagka nag-drag race setup ka ng car. Unlike for the other types of racing, pwede mo siyang ipang daily. Although malakas talaga yung gas consumption niya. Yun talaga yung first choice ko and pinagalitan ako ng girlfriend ko at ng mother ko na sabi, seryoso ka ba talaga sa decision mo? And then there was a time na umuwi ako, nag-ikot-ikot kami, nag-viewing kami ng mga units. Ayun, actually parang na-inlove ako sa ano, sa property. Nung pagtingin ko, ay, oo nga, no, tapos nag-i-appreciate yung value, magkakaroon kami ng extra income kasi magkakaroon ng rental income. So si girlfriend talaga ang nag-push and the plan was originally from her. And I agree to that na makakapagpabilis ng pag-iipon namin.
Nung time na kinuha niyo yung rent-to-own na unit na unang kinuha niyo, magkano siya versus the 1.5 mil or 3 million car that you were eyeing for? Was there a difference? Was it the same price or ano?
Oo. Almost.
Almost the same price.
2.9. Oo. Kung konti ko siguro, alam na, siguro mga 500,000 na lang siya.
imagine mo kung kinotche mo yun. Ano na lang ang value ng kotse mo ngayon?
Oo, tumaas. And it helped us a lot kasi dahil may monthly income kami doon. Aside from the value appreciation.
But versus the property that you have which is tumaas definitely ang value.
Oo. Saka yun, isa pa palang story about Carl 5 to 10 years ago. Hindi pa ganun kalawak yung knowledge niya when it comes to property. So medyo makati yung kamay. Actually, the time na nakuha na namin yung first condo, hindi ko tinigilan yung kotse.
May side kwento. May continuation ba yung kwento?
Meron pa. meron pa. Pero later on. Okay, so dahil may rental income na siya, no? Tapos di syempre, meron ng tenants. So sila na rin yung halos sila na offset na talaga yung binabayad mo sa banks eh. Tapos may extra income ka pa. So that time, dahil nga hindi pa ganun kalawak yung knowledge about properties at saka yung environment is hindi pa ganun yung mga nakakasama. Well, but for me, as an OFW, kumbaga, masasabi ko sa sarili ko na nakapag-invest ako ng maaga that time na nag-abroad ako. Kasi after 1 year, nag-asyong aksaya ako ng 1 year. Diba? So medyo mahaba na yon. So feeling ko naman yung time na nag-enjoy ako is enough na rin para mag-start ako, mag-sacrifice at mag-start mag-invest. Dahil sa income, nakapag-acquire pa ako ng isa pang property ulit. Actually, dalawa pa. But the other two was pre-selling. So may isang property na may rental, may dalawang pre-selling. So kung titingnan mo, hindi siya nag-generate pa ng income but you have to pay for it every month. Diba? So yun din yung gusto ko. Kasi yun yung hindi ko ginagawa before. Kasi pag meron ka kasing binabayaran, meron ka ng obligasyon eh. So kahit na anong gawin mo sa sahod mo, kinumpute mo yan, may kailangan at kailangan kang bayaran. unlike before na wala kang investment or wala kang plan, every time na may sahod ka, bibilin mo yung gusto mo at kung ano lang yung matira, yun yung isisave mo.
Mm. Alam mo, that was ano, that was also an advice of my friend, a financial advisor, even before pa siya naging financial advisor. Kasi sabi niya, sila mismo, sabi niya, hindi kami matipid na tao. Hindi kami yung tipong, oh, itong percentage na to pag dumating yung by the book ba na pag dumating yung income nyo, 20% itabi nyo. Hindi kami ganun. Makati ang kamay namin sa pag may extra kami, uy, may extra. Ano bang pwedeng bilhin? Ganun. Sabi niya, that's why they know themselves so well, silang mag-asawa. What they do, they get properties. So that it will be part of your obligation. Na? Parang, oh, kailangan pag dumating yung sweldo, oh, dito na. In a way, na-forced ipon siya.
Oh, tama. Which is totoo naman siya. Totoo naman siya. And alam mo yun, hindi ka naman manghihinaya kasi eventually mapapakinabangan mo siya, rentals and appreciation of value. Ang dami kasi. So dahil nga ganun ang spending habits before is bili, and then kung ano yung matitira, yun yung isa-save. So ngayon, dahil nga marami ka ng mga binabayarang property or meron kang investment, meron ka na rin insurance. So ngayon, si Carly may insurance na. Like before.
Yay! Mabuhay! Tuwang-tuwa si Mike niyan. Hello, Mike! Kung nakikinig ka.
Pero hindi pa rin si Mike ang... pero hindi pa rin siya yung agent.
Oo nga pala, ikaw yung ina.
Oo, di ba? So,
pero masaya naman si Mike para sa iyo.
So yun, ako advice ko lang, magiging advice ko lang din sa mga listeners mo bago mag-invest din sa ibang investments like or ibang business ventures is importante yung insurance. Yun ang pinakamagandang mauna.
Invest in yourself.
Oo, yourself. Kasi ikaw din yan eh. I mean, magagawa mo yung bagay na gusto mo kung confident ka and alam mo na secured ka, di ba? Yung spending habits na is iba na. Meron ka ng allotment for everything. And then, nakapagbayad ka na, nakapag-save ka na. Then, kung may extra, saka ka palang gagastos ng kung ano yung gusto mo na hindi mo naman kailangan. But gusto mo eh.
Oo, gusto mo lang.
Gusto mo lang. So, ayun, balik tayo sa kotse. Bumili pa rin ako. But, may but yan, may disclaimer.
Sige, ano yung but?
Hindi na siya sedan type ng kotse, bumila ka ng MPV. So, it's a big car na. So, family car na siya. Hindi na siya pang binatang ko. Tapos, ayun, ginamit ko rin siya. Gagamitin ko siya. Ine-enroll ko na rin siya sa isang transport service. So, ayun.
Yun ba yung parang white na, ano, na parang yung point-to-point?
Hindi pa. Tinitingnan ko pa kung ano yung feasible eh. Pero meron na akong kinakausap about it. Pero ano naman siya, family car ha. Ulitin ko yung disclaimer ha. Sa mga listeners natin, hindi ako bumili ng Honda. Kasi...
Sa ngayon, hindi pa. Sa ngayon. Kasi feeling ko susunod yun in the... Maybe in the next 5 years. O, di ba? Who would know, di ba? Malay mo, malalo ka sa raffle. O, di ba?
Ito pala, to ascertain yung story about having properties na. Although nag-invest na ako, akala ko kasi before is once na mag-invest kayo na yun eh. Lumalaki yung value niyan. May rental ako. So akala ko yun na yun. Pero hindi pa pala. What I know before is parang mababaw for an investment. Pero kasi for others na hindi naman into investing, na pag sinabi nilang, oh ito, investment na yun, di ba? Na bumili ka ng property, that's already an investment. Bumili ka ng gold, that's an investment. So mababaw. And since hindi ko pa alam, I flip the other two properties. So flipping is binebenta. Kasi 'di ba bibilin mo siya, tataas ang value niya, saka may bebenta. Ganun yung ginawa ko before. Yun nga yung isa pa sa makating kamay.
Kasi katingkante ka. Alam mo meron kang makukuha eh. Yun alam mo yun yung sinasabi natin disiplinado. Yung this type of discipline that it really requires for people when it comes to investments talaga is sobrang heavy on discipline kasi oh 'di ba? Tsaka
investment it long term talaga siya.
Yes. Kung mainipin kang tao, ma-challenge ka talaga sa investment.
So ako yun. So tumaas yung value ng property. I sold it. Then yun yung time na nakabili ako ng kotse.
O diba? Pinagpalit pa rin talaga sa kotse.
Pero meron pa rin akong pero. Pero na-realize ko nga na dapat hindi ko siya binibenta. Kasi nga, it's a long-term investment eh, and it would help me to do something else. When it comes to value, no, siguro nang binenta ko siya is 50% siguro or 150% ba. Basta malaki naman yung naging ano, naging income doon. But after 2 years, the price of that property is doubled.
So parang nagsisi ka, parang nung nakita mo yung price, napakalculate ka nang wala sa oras.
Oh, so akala ko talaga, all along, akala ko, yun na yung investing. Yun na yung kung paano ko siya gagamitin. Bibilin ko siya, ipaparent ko siya. Akala ko, hanggang doon na lang. Akala ko, hanggang doon lang siya. But it will never stop. I mean, you have to learn more on it para ma-handle mo siya ng maayos. Saka kung ano pa yung pwede mong magawa when you have that property. So ayun, nag-start ako mag-aral. Meron community dito na na-joinan ko wherein focusing sila sa financial awareness plus properties, ganyan, and self-development. Actually, I was invited by Janjan. Sila, si Janjan and Mark yung naging unang members doon bago ako naging member. So from there, natuto ako na, kasi nga dahil nag-aaral about finances, about investment. Since nag-flip ako ng 2 properties before at bumili ako ng kotse and family car, ulitin ko lang. Natuto ako and na-realize ko na kailangan kong hawakan and kailangan ko siyang alagaan and kailangan ko talaga siyang tiyagain. Kasi now is you're not just thinking of the present, eh. You're now thinking of the future. So kaya ngayon, nag-acquire ng properties.
Ang masasabi mong ventures mo ngayon is really on properties. Wala kang like business or yung katulad?
Meron.
Ah, okay. But your first venture was actually properties talaga. Heavy on properties.
Oh, property talaga. Properties talaga. Kasi yung mga side hustles naman, di mo ika-count yan kasi hindi naman siya regular, eh. Di ba? So, I started investing muna sa properties. Tapos yun, along the way, iisip-isip ng kung ano yung pwedeng gawin. And then, 3 years back, when me and my friend in the Philippines started the toy shop. Then, nabanggit ko sa iyo before, di ba? May collection ako. So, ayun, ito yung isa sa ang hirap din pigilan and it's part of the discipline kasi the rental started already sa isang property, dun sa isang usauna kong pang property. May extra income na. So ngayon, parang, uy, pwede na akong bumili ulit. Pwede na akong mag-start ng collection ng laro.
Mm-hmm. may lisensya ka na ulit.
Meron na. Kasi di ba, hindi lang salary yung source of income mo. Meron ka pang rental. So, by the time, nag-start din ako mag-collect ng laruan, siguro 5 years ago na rin siguro yun. Mga four years ago siguro, nag-start ako laruan. So, the moment kasi na mag-collect ka, actually, hindi ko naman sinasabi na masamang maging collector, di ba? Or ano. Kasi, but how you will use it? Kasi meron kasing nagko-collect na ginagawang business yun or other things that they can do using the toys. So sa akin, nag-start ako mag-collect. Tapos yung the moment na nagko-collect ka kasi, habang nakikita mo siyang dumadami, lalo kang na-excite dagdagan. Tapos, kung stress ka at nakikita mo yung toys mo, actually isa siyang napakagandang stress reliever. For me, ewan ko lang sa ibang collectors. But for me, whenever I see my toys, talagang, alam mo yan, nakakabawas talaga ng stress. Tapos linis-linis ka, ayos-ayos ka, gusto mo nang ibahin yung ayos. Tapos, picture-picturean mo siya, di ba? So yun nga, nag-start kami ng friend ko na mag-establish nung ganung kung ano yung kinokollect ko, kasi fan din yung friend ko ng same anime and the collections, I mean, ako lang yung may collection, then siya, nag-isip siya, sabi niya, bakit hindi natin gawing negosyo? Yung sa akin, sabi ko, wag natin gagalawin yung sa akin.
Pang-display lang yan.
So nag-anap kami,
pang-inganyo lang ng tao yan.
Pang-display lang yan. Hindi yun yung ibebenta natin. So ayun, nag-establish kami noon, tapos nag-start kami, but the market is parang nawala sa market yung collections. Mm-hmm. So parang, tapos busy rin ako, so nahirapan kami. Tapos alam ko, yun yung naging challenge namin, is kulang kami sa time, saka kulang kami sa oras, saka nahirapan kami sa logistics sa Pilipinas. Tapos kasi dahil may trabaho din siya, lesson learned na rin sa amin yun. Kasi parang hindi nga namin nabantayan pareho.
Pero alam mo, that's I'm happy that you mentioned the toys, no? Yung mga sinasabing toys for the big boys. It's because, yes, it's mahal, but it's also a form of investment. Because, for example, maybe you have a rare toy and then you decided to, let's say you bought it for 15,000. Let's just, on top of my head, 15,000. Then two years after, na parang biglang naging big thing yung, naging hit yung anime na yon. And then, pero tumataas din talaga yung value niya, tama?
Tumataas din siya. Especially those that is still seen.
Rare talaga, oo.
Aside from rare, meron kasi yung ibang collectors kasi, ito yung mga heavy collectors and it's their business na rin. Merong mga collectors na, for example, may isang character, dalawa yung bibili niya. One is, he will open it and display it. The other one is hindi niya gagalawin na naka-box, which is yun yung nag-appreciate yung value.
Yun, o diba?
Ang toy kasi, once, the moment natanggalin mo siya sa box, depreciated yes. value.
Oo. Para rin siyang card. Para rin. Nahawakan mo siya, nag-depreciate na yung value niya, diba? So, yon, when those types of, for example, yun nga, sabi natin, 15,000, you bought it at 15,000, it is probable na in 2 years, papalo yan ng 50, 60,000. Hindi malayo.
Sometimes, hindi nga lang 2 years eh, less than.
Oh, diba?
Oo, saka ano siya, experience din kasi. So you know what the market needs, what the market wants, and ayun, ano ba yung natutunan mo sa ventures niyo na, hanggang ngayon may inventory pa kami.
So sarado na tong shop na to?
Oo. Hindi naman kami nagtayo ng physical store, though online lang kami. Actually, sabi ko nga, dapat during COVID kasi ang dami kong nakikita ngayon na nagla-live yung mga nila-live yung mga toys. So parang sabi ko ang galing kasi mag-adapt ng tao eh. Doon ako natutuwa na alam mo yun kasi before wala namang ganyan eh. So it's either marketing on ano lang mga pictures lang or videos in the Facebook or in other terms ng marketing. Normal kasi yung mga damit eh sa mga babae nakikita ko nagla-live for bags, dresses. When I see they also doing live for toys, nakakatuwa.
Kasi alam mo, Carl, mahal din kasi ang mahal ng gamit ng boys.
Ang mahal din
like,
kasi.
Like, diba, even shoes. Totoo. Basta boys, I don't know why. Pero pag babae kasi, maybe because ang daming available for women. Like, for fast fashion, madali yan, ibenta, mura. Kasi ang dami mong option for boys. Kasi, like, there is a particular, ano lang eh. Like, for example, yun, statue. Statue is ano, mahal siya, 25,000 and up, 'di ba? 'Yun yung mga presyo ng statue. So I guess that's why pagka lalaki, NBA cards, mga sapatos, 'di ba? Mga mahal. Oo.
Cards grabe. Late lang yung Jordan Manila. Grabe yung highest bid sa isa, yung sa Jordan Manila na sapatos, parang 400,000-500,000.
Wow.
Oh, lately lang 'yon. Lately lang. Kasi limited yung inilabas.
And that's what they do. They put out limited. Once the product is tagged as limited edition, everyone wants to have that.
Okay,
and that's a good marketing strategy.
Well, ako, when it comes to toys din, kasi dahil nga I watched the anime, ano, yung mga characters kasi doon, yung lalo na yung mga main cast, it's everywhere. Na makikita mo siya kahit na sa mga nagre-resell or sa mga stores. Pero pag yung mga rare, hindi mo siya makikita sa store. Makikita mo siya sa tao na. Kasi hinuhold na nila and ibibenta nila eventually. Mm. Diba? So, ayun. So, yung, pero hanggang ngayon, nagko-collect pa rin ako. Nagko-collect pa rin ako, but in a disciplined manner na. Hindi katulad before, my early days nung nagko-collect ako, talagang every month, may naka-allot na budget to buy toys.
Ito out of ano na to ah. It was not included in my question. What was the most expensive toy that you? Okay lang bang sabihin? What was the baka may makikinig. Oo.
Mura lang siya.
Ayan po ang ano, famous na kataga ni Carl. Mura lang siya. No, I was asking for ano, what's the most, and then, sige, I'll cut it na lang. What's the most expensive that you...
Hindi kasi, yung sa ano ko kasi, hindi ako, ano pa
kasi...
Ako
nagpapaliwanag. Ano yung explanation? Sasagutin lang naman. Ballpark figure, hindi yung exact. Ballpark lang, malapit sa talagang presyo.
10 to 15.
Oh. Oh, no. Ano, sing dollar?
Hindi. Peso na yan.
Talaga ba? Sinacharot mo ako, Carl.
Hindi kasi, yung collection ko kasi is hindi yung malalaki.
Okay.
Ang siguro average size ko is, ano ba, paano ba yung size? Siguro,
anong scale
ko
niya?
Is, hindi ako per scale eh, kasi per character ako eh. Hindi ako mahilig. Hindi ako, may collectors kasi na strict sila sa scale eh, para pag tingin nito yeah. is kung ano talaga
talagang
yung scale.
Talagang display talaga
yun. Display and kung ano yung kung nakita mo sa anime and versus dun sa ibang characters, kaya gusto nila per scale. Ako kasi per set or per character. Kung ano yung makita kong character na maganda at gusto ko, regardless kung anong size. Uh-huh. So may maliit ako, sobrang liit. Tapos may medium size, may malaki. So ayun. So yung malaki, ayun nga, around 10 to 15.
Huling pagkakataon, yun totoo, Carl. Nakikinig naman sila, alam na nilang investment to. Therefore, nag-triple na yung value nun. So, I guess it would be okay to...
That's true. Actually, hindi pa ako nag-start mag-resin. Meron kasing type ng figure, yung resin.
That's what I know, actually. Resin ang alam ko.
Resin is the most expensive.
Resin yung mga nakikita ko.
Pero kasi medyo... yun yung nag-range from 50 to 150 per piece. Medyo ano kasi siya, mahirap siyang alagaan kasi nga resin siya. And you need a big space to store it. Hindi katulad nung sa akin, isang stante lang, I mean glass cabinet na puno ng toys. I mean, ano.
Sama-sama na sila doon.
Pero I made sure din naman na yung kinokolek ko is ano siya. Yung per set niya is based on the scenes. Na yun talagang memorable siya. Tapos, nagkaroon dito before ng movie. Nagkaroon ng movie dito sa Singapore and I attended that. And I'm able to collect few collectibles na limited na hindi mo talaga mabibili sa store. So yun, that value, definitely mag-appreciate siya. Medyo mahirap pa rin siyang pigilan, lalo na tuwing mapapasyal ka sa mall, kahit na, alam mo yun, basta pumunta ka ng mall, parang yung paa mo, binibit-bit ka pumunta doon. kahit na wala siya sa plan na puntahan mo.
Huwag ka mag-alala, naiintindihan kita, ganyan din ako sa mga makeup.
Di ba? Tapos parang, alam mo yun na hindi mo naman siya dapat puntahan. Pero pag nandun ka kasi, well, minsan, ano kasi siya eh, dalawa yung bagay na pwedeng mangyari pag nandun ka. It's either mawala yung stress mo, kasi nakikita mo yung toys eh, ang ganda.
Or mas-stress ka lalo.
Kasi wala kang pambili.
Mas-stress ka lalo. Two things may happen to you.
Bahala ka mamili kung saan ka doon. No?
Oo. Dumani mamili ka ng stress mo.
Actually, yun. Madalas ko siyang maranasan. Kasi dito nga, dahil nga naging collector na rin ako, naging members na rin ako nung mga stores. So meron akong certain discounts sa mga ibang stores. So ayun. Tapos siguro tingnan namin kung in the future kung pwede namin i-revive yung kung anong meron kami. Pero what the good thing I mean or what we gained on that is yung learning na natuto kami na ano yung kakulangan namin, bakit hindi nag-grow yung venture na yon.
Which actually led me to my next question. Kasi ang tatanong ko sa'yo, out of all the challenges that you experienced when you started your business or investment, ito naman, this is a collective, ano, collective question. Parang hindi lang dun sa nag-close mo na business. But overall, sa property, basta the moment that you started investing your money, na masasabi mong pinakamalaking challenge na experience mo.
Okay. Sa investing kasi or sa ibang bagay, no, when you start doing it, no, hindi mo na siya pwedeng bitawan. So talagang yung discipline talagang kailangan matindi. So parang sa akin kasi is yun nga, dahil nga doon ako nanggaling sa phase na happy go lucky ako, so isa sa challenge ko yun na panindigan ko kung ano yung pinasok ko. Oo, so kailangan
parang hindi ka na talaga pwedeng mag-back out.
Oh, nandiyan na siya eh. So kumbaga, kailangan mo na siyang alagaan eh. Inumpisahan mo na eh. So kumbaga, huwag kang mag-umpisa sa isang bagay na hindi mo rin lang naman itutuloy. 'Di ba? So the challenge for me is maging disiplinado sa lahat ng mga bagay na pinasok ko. So kailangan kung ano yung sinabi kong umpisahan ko, kung ano yung end goal ko, kailangan panindigan ko siya. Gawin ko yung dapat kong gawin, 'di ba? So So ayun, I have to start to say no, I have to start learning more about investment. So ayun, isa pa pala sa challenge ko is about reading. Hindi ako pa sa talaga. So it is really a challenge for me.
Kung nakikita niya lang po yung mukha ni Carl while he was saying that statement, napapapikit siya talaga. It was really a challenge.
Well, talaga, sobra, totoo siya. kasi yung mga ibang nakakasama ko ngayon, they, most of the time na nababanggit nila na nagbasa ako ng ganitong libro, nagbasa ako ng ganitong article, mga ganyan. Mm-hmm. So parang, paano ko ba uumpisahan?
Parang inaantok talaga ako sa book.
Kasi,
eh, no? Parang ganun.
Kasi kahit naman nung nag-aaral ako, well, ano bang phase ako nung nag-aaral? I mean, ano rin ako, nag-enjoy din ako sa pag-aaral, so hindi rin ako graduate on time. So, sabi ko, well, actually, ito nga rin yung ano ko pala, isa pa palang ano, medyo hindi ako ganun kabilis mag-desisyon.
Mm.
Actually, the IT was my third choice.
Ano ba ang gusto mo talaga?
First choice ko was a civil engineer.
Mm.
Second choice ko is computer engineering.
Mm-hmm.
And then my third choice was IT. And end up, I took IT.
Mm-hmm.
So yun. So medyo talagang when it comes to investment din, hindi din ako ganun kabilis mag-desisyon eh. So normally, I consult. Kasi I would end up into wrong things or wrong investment pag hindi ako nagko-consult. But I do make sure na pag nag-consult ako, is to the right person.
Mm-hmm.
For example, for those who wants to invest a property, syempre pag nagtanong ka sa taong walang property, hindi ko sinasabing lahat, ha? Sabihin nila, ang mahal-mahal naman yan, di mo pa matitiran. 5 years pa yan bago maitayo. Yung mga ganon, di ba?
Negative.
So kondo, ang liit-liit niyan. Tapos hindi naman lifetime yan, contract lang. Maraming mga ganong comments. Or like, it's applicable into other things, no? Kung ano yung gusto mong gawin, magtanong ka dun sa taong it's either na-experience na or ginagawa na yon, di ba? So yun, for me, it was sa decision-making, medyo hirap din ako. Tapos yun sa pagiging disiplinado at kung paano ko papanindigan. Tapos ito, when it comes to challenge din naman to lately sa property, kasi nga, when you're dealing with properties, you have to deal with banks and developers. Sa banks is talagang mahirap makipag-coordinate ngayon kasi alam mo naman with regards to the pandemic, skeletal yung workforce, so maiintindihan ko rin naman. But if Carl 5 to 10 years ago was the one dealing that, automatically init yung ulo niya. Either magagalit siya sa bank or bibitawan niya na lang yung investment. But Carl now, alam mo yon, nakatingin na siya in a positive way eh. Good sides na siya tumitingin. Hindi na siya ganun kabilis umiinit yung ulo and naiintindihan niya na yung bakit ba siya nangyayari. Diba? Unlike before na, ay, ayaw sumagot ng banko, walang sagot yung banko. Yeah. Oo, diba? Ganun kasi yung thinking before eh. So parang ang hirap i-mandle. Oo, diba? Pwede ba naman maghapon na walang busy yung telepono, 'di ba? Ay, mga tipong ganun, tapos na ayaw sumagot, ayaw magbigay ng ibang number, ganyan. So I made sure now na doon ako sa bright side tumitingin. So hindi sila ganun ka-responsive, magre-respond sila. Actually, 1 to 3 weeks delay sila kung sumagot. Which is talagang grabe. Kung hindi talaga, alam mo 'yon, hindi ka na.
It's either nalugi na yung pera mo or nag-grow na yung pera mo.
Oo, so yun. Sa challenge, diba? Challenges ko yan, yung pakipag-coordinate sa banko and yun sa developer din. Kasi most of the time, kailangan mo ng papers to sign, kailangan mo ng special power of attorney kasi meron kang assignee sa Philippines. I mean, yung authorized signatory mo. So, ayun, saka yun pa, isa pa sa challenges ko rin pala is yung pagkakatiwalaan sa Pilipinas.
Yes. Nako, kahit kung kamag-anak, minsan, dyan nga diba? Nagkaka-issue eh, diba? Nagkaka-problema. Diba?
So, mahirap siya, yun. It's up to you na lang din kung paano mo siya itetake, kung paano mo siya i-handle. Part nung sinabi mo, second question siguro about discipline. So, sobrang disiplinado ka sa isang bagay.
When you say discipline, marami siyang ways of being disciplined eh. At ang hirap niya.
Oh, mahirap siya. And saka yung discipline na define mo, ikaw lang din yung makakapagsasabi kung nasusunod mo siya o hindi eh. Oo.
Totoo. Tama ka dyan. And with your story, Carl, I would say that your behavior when it comes to money took a 360 turn. Tama ba ko?
Oo.
Pero based din sa kwento mo, parang you can still buy, kumbaga meron pa rin namang portion na, or part sa yon na nabibili mo pa naman din kahit papano yung mga bagay na that you really like, 'di ba? I want to know, how do you balance things out? Can you share a tip or two on how you are still enjoying life but at the same time you're working on your financial goals?
First kasi is kailangan mo talagang, or kung nakapag-start ka na or ano yung end goal mo, kailangan mo talagang i-assess yung sarili mo eh. And yung financials mo. So, ano ba yung nare-receive mong salary? Ano ba yung extra source of income mo? Or kung wala man, ano ba yung mga expenses mo? Ano ba yung mga non-controllable expense? Tapos ano ba yung mga investments mo? So, kailangan hindi ka lang nagko-compute for that month. Kailangan to look forward. Kasi hindi pwedeng magko-compute ka for investment like 1, 2, 3 months lang. But how are other things na biglang yung mga unexpected expenses? So, kailangan may ano ka pa rin eh, may allowance ka pa rin in everything eh. So, though yung mga investment mo is a strict, obligasyon na siya na kailangan mo siyang bayaran monthly. So, ako, ang ginagawa ko kasi is yun nga. So, nakatrack ako. Actually, ang tracking ko is like 3 years from now na expense.
Oh, that's a good advice. So 3 years ang minimum mo.
And my advice is to list down everything. Actually kahit yung small things na binibili mo. Ako kasi naging habit ko na yung bumili ako ng ganyan price. Bumili ako ng ganito price. Oh, tapos yung mga investment, bayad na ba? Oh, ito ganyan. So meron akong isang tracker na lahat ng expenses ko nandoon. So makikita mo ba kung bakit minsan ito lang yung na-save ko, ito lang din yung mga binayad ko sa properties ko. So, you really have to assess yourself na ano ba talaga yung spending habit mo.
So, what Carl is saying is do an audit. Do a very parang thorough audit on your financial activities?
Activities, spending habits. Doon mo kasi makikita kung minsan kasi mahirap din naman na maging sobrang invested ka sa mga bagay-bagay like sa investment or may ventures ka na ikaw naman yung nako-compromise na parang hindi ka kumakain sa ganito kasi
nagbabenta ko ng bahay, nagpapunta ng lupa.
So medyo huhugot ka ngayon. It's not bad to do things din naman na that you really want, but of course may limitations na and balik tayo sa discipline, it's part of that sacrifice.
Mm-hmm. Totoo.
You have to sacrifice something when you want to achieve something. Yung may goals ka and gusto mo siyang ma-achieve, pero gusto mo pa rin maging, gusto mo pa rin mag-enjoy, pwede naman. Kaya ako hinahabaan yung pagka-calculate ko is para makita ko or ma-anticipate ko kung halimbawang mag-spend ako nung spare ko, in the following months ba magsasuffer ako o hindi? Kasi pwede ka naman maging happy now eh. Hangover later. No, joke lang. Happy now.
Hangover sa life later.
Yung hangover ka sa life, hangover in your pocket. So parang ang hirap. Tapos darating din sa point na magre-recover ka pa. Nakapag-enjoy pa rin ako. So yung Carl 5 to 10 years ago is nagiinom pa rin naman. I mean, palainom and then here, palainom. But may limitations na. May limitations na. So ayun, kasi marami nga rin akong activities dito sa Singapore. Ayun, aside sa OFE, so shout out sa OFE namin. And meron akong another outdoor activities din. But ngayon, hindi siya ganun ka-outdoor. I'm a member of Triskelion's Grand Fraternity. For me, if you are busy with something and you're busy with your goal, you can still do other things naman. Basta, babalik ka dun sa discipline na ikaw. Na kahit na gumagawa ka ng ibang bagay, makukuha mo pa rin mag-enjoy. Ayun. So, nga pala sa mga fraternity brothers and sisters ko dito sa Singapore, so sa mga nakikinig, sana may natutunan kayo sa mga shinare ko. And syempre, sa Pilipinas, I'm originally from Triskelion Council of San Juan City.
Pero bago tayo mag-end, Carl, bago natin i-end itong episode na to, can you give your advice to our listeners who are still having doubts or, they don't know where to start and they're just living in the present? Kasi Carl, di ba sa social media, like when you see the feed, in your feed, nakikita mo yung travel, yung gadget, latest gadget, and alam mo yung mga Jordan shoes na every pagkakalabas pa lang meron na si ganito, meron na si ganyan. It somehow affects you. It affects you as a person and you want to have that.
Agreed.
You want to be like that person na parang, oh, meron akong ganito. But they really don't see kung ano bang nangyayari behind that picture. Gano'ng katagal nag-overtime si tatay bago na ibigay yung sapatos niya. Diba? Ilang beses nagpabalik-balik si nanay para makabenta just to give her that Kylie Jenner lipstick, diba? Kasi mahal din yun eh. But anyway, what we're trying to say is what they know is just what, parang ang alam lang nila, mabili ko to ngayon. Again, YOLO, you know.
YOLO,
live for the present. Can you give your advice para naman sa mga gusto or maybe in the future gusto na nilang mag-start to invest but at the same time ayaw nilang i-give up din yung want nila. Posible ba yun?
Ayun, okay lang naman yun. And it's possible. It's possible kasi if you can, why not, 'di ba? But if you are struggling just to buy any stuff, then you should really assess yourself and you have to go back to your, I mean, ang bilis naman bumili eh. Pwede ka mag-credit card eh. Ah, pwede ka mag-credit card. Ang daming ways para bili ng isang bagay na kahit hindi mo siya afford ngayon, pwede mo siyang bilhin. Pero gaano ba siya ka-importante? At gaano ba siya, I mean, gaano mo ba siya kailangan? Meron nga, di ba, meron madalas itong makita sa mga post eh, the goal is to be rich, not to look rich. Diba? So, saka yun, kailangan nilang bumalik, and they have to get out of that YOLO phase and i-assess nila yung sarili nila, ano ba yung goal nila, at ano ba yung gusto nilang gawin. Actually, yun, when it comes to financials naman siguro is kailangan alam nila yung mga expenses nila, ano yung kailangan nila at hindi nila kailangan. So may kailangan silang i-eliminate. Tapos kailangan maging matyaga sila kasi when you invest into property, talagang it takes time. It takes time lalo na kung ang kinuha mo is pre-selling property. So talagang matagal pa siya bago mo siya mapakinabangan, but eventually mapapakinabangan mo siya eh. That's why it's investment, di ba? Saka the value will still increase. You have to ensure that when you ask advice, it's to the right person or right community. Di ba? And the thing is, when you do an investment or when you start any venture, it starts with why. And bakit mo ba ito ginagawa? So, meron kami sa OFE, no? Kaka-release niya lang. Panoorin niyo siya. Subscribe niyo yung page namin sa OFE Entrepreneurs. That is Overseas Filipino Entrepreneurs. Yung episode 4 namin is we discussed that how to start. So the topic is paano ba magsimula? So why you're doing these certain things, why you're doing this venture, why you're doing this investment is meron kang dahilan. Hindi lang yan dahil gusto mo siyang umpisahan. So meron kang dahilan. It's either for yourself, for your family, for your brothers, for your sisters.
And kung mapapansin nyo po, sa episode na to, we keep on repeating the word discipline. And I guess maiaakibat or we can connect discipline. When we say you have to have a discipline, it means to say you also have to be honest with yourself. Kasi when you assess, when you assess yourself, hindi mo, sarili mo na lang ba, lulokohin mo?
Sarili mo na lang, di ba?
Yes.
Hindi, saka yun, di ba? Talagang ikaw lang makakapagsabi sa sarili mo kung yung dinefine mo na discipline is nagagawa mo ba o hindi.
True.
Kasi yan din ang magde-define kung ma-reach mo ba yung goal mo o hindi.
Yung tipong sarili mo na nag-ano ka pa, nakikipag-haggle ka pa sa sarili mo na next week, goal mo, end of the month, i-de-extend natin sa susunod na buwan. Diba? Again, it's nasa iyo yung power to actually assess it carefully and be honest with yourself. Well, the more na nagde-deny ka, edi the more nahahaba yung timeline mo. Imbis na na-achieve mo na siya.
Ano kasi siya eh, magiging connect-connect din kasi yan. Na parang pag medyo huminto ka, bumagal ka, mahihila ka eh. Mahihila ka eh. So dapat bumalik ka, you have to recover na doon sa pagiging disiplinado. And kailangan nakikip track mo rin siya na may changes ba sa ginagawa ko, 'di ba? So, kung wala, kailangan mo dagdagan. Kung meron, good. kung talagang wala, baka may ginagawa kang against dun sa goal mo, di ba?
All right. Thank you so much, Carl, for sharing your story at yung mga advice mo sa ating listeners. And I hope, like he said, marami kayong natutunan on this episode. And would you like to invite them to follow OFE or Overseas Filipino Entrepreneurs? Where to find you guys?
Meron kaming Facebook page, Instagram, YouTube. So you just have to search Overseas Filipino Entrepreneurs. So follow us and we will discuss there about how to become an entrepreneur, and we will also learn about overseas Filipino workers' experiences along the way. So sama-sama tayong mag-aral at matuto.
All right, thank you, Carl. Once again, Carl Travella Alam from Overseas Filipino Entrepreneurs. Always remember, everyone deserves to be financially secured, anuman ang estado mo sa buhay. And kung natuwa kayo sa topic na ito, please be sure to subscribe on our podcast. You can find us on Spotify and Apple Podcasts at kung saan ka man nakikinig ng iyong podcast. At promise, hindi ito scam, pero keep an open mind. And that Broke Pinay podcast, you need this in your life. Ganoin. See you next week. Bye.